habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa fiidnimo axada bisha juun ee sanadka 2024 waa 30, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriband iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee voasomaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida ee v o a dana waxaa ka mid a weerar caawa fiidkii lala beegsaday saldhig ciidamada amn atmis ay ku leeyihiin meel u dhow magaalada beledweyne, taasoo maanta lagu wareejiyey ciidamada dowladda ee soomaaliya.
khasaare nafeed ayaa jira. ciidamada militariga xoogga dalka soomaaliyeed ee goobta ku sugnaay iyo ciidamo macawisley ah meesha ka walgalayay ayaa waxaa la sheegaya dhimashada isku darka shacab iyo bulshaba in ka badan 4 qofood, dhaawacana in ka badan 10 qof ayaa la soo warinaya. weli laama hamniga waxay ku jiraan xaqiijin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan shir ay dowladda Turkiga ku dhexdhexaadinayso dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya oo ka furmaya magaalada Ankara.
runtii shirkan uu hadda in la qabto ama la isugu yimaado ahmiyad weyn u leeyahay. runtii arrimahaasu say ku bilowdeen iyo hadda meeshay marayaanna waxaan qabaa inaad si fiican usoo koobtay. laakiin sida hadda aad la socoto muddadii arrintan bisha January 1st 2024 ilaa hadda socotay, adduunka oo dhan ama ha ahaato dalalka Yurub, Maraykanka, carabta, afrikaanka, adduunka meel kastaa looga wada hadlay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunida. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. ciidamada Israa'iil ayaa saaka ku sii durkay xaafadda Shujaaciya ee waqooyiga Gaza, iyagoo dhinaca kalena sidaasoo kale gudaha u galay galbeedka iyo bartamaha magaalada Rafax ee koonfurta marinka Gaza. weeraradan ayaa dilay ugu yaraan 6 Falastiiniin ah, guryo dhowraana burburiyey, sida dadka deegaanku ay sheegeen. taangiyada Israa'iil ayaa deegaanadaasi ku soo noqday 4 maalmood ka hor, iyagoo guryo dhowra duqeeyey, kuwaasi oo qoysas ay ku jireen, sida dadka deegaanku ay sheegeen. labada urur ee Xamaas iyo Jihaad Islaami ayaa lasoo wariyey inay si adag uga dagaalameen labadan deegaan ee Shujaaciya Rafax, iyagoo oo sheegay in gantaalada lidka taangiyada iyo babooyinka ay kala hortageen ciidamada Israa'iil. weerarka xagga cirka iyo dhulka ee Israa'iil ku hayso Gaza ayaa socday muddo ka badan 8 bilood, iyadoo kooxaha reer Falastiin ay weerara kala hortagayaan xoogii Israa'iil, deegaana uu ciidanka Israa'iil hore u sheegay inuu bilo ka hor la wareegay. codbixiyaasha guud ahaan dhulweynaha Faransiiska ayaa axaddan bilaabay inay codkooda ka dhiibtaan wareegii koowaad ee doorashooyinka baarlamaankeen caadiga ahayn, taas oo dowladda Faransiiska gelin karta gacanta xisbiga wadaniyiinta ee midigta fog markii ugu horreysay tan iyo xilligii Naaziga. natiijada doorashada labada wareeg oo soo gebagaboobi doonta 7 bisha July ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato suuqyada dhaqaalaha Yurub, taageerada reer galbeedka ee Ukraine, iyo sida loo maareynayo hubka nukliyeerka ee Faransiiska iyo ciidamada caalamiga ah. qaar badan oo ka mid a codbixiyaasha Faransiiska ayaa Kenya jabsan sicir bararkii iyo walaaca dhaqaale, iyo sidoo kale hoggaanka madaxweyne Emmanuel Macron oo ay u arkaan inuu yahay mid isla weyn oo aan la soconin nolosha dadka caadiga ah. xisbiga haweeneyda lagu magacaabo Marine Le Pen ee soo galootiga kasoo horjeeda ayaa adeegsaday oo sii huriyey xumaanta madaxweyne Emmanuel Macron, gaar ahaan iyagoo adeegsanaya aaladaha internetka sida TikTok, arrintaasi oo raad weyn ku yeelatay ra'yi ururinta dadweynaha. dalka Uruguayna axadda maanta ayay dadku u dareereen inay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka horudhaca ka hor doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha Oktoobar. ra'yi ururin dadka laga sii qaaday ayaa muujinaysa in xisbiga bidixda ee mucaaradka uu ku horeeyo, iyadoo codbixiyaashu ay ka walaacsan yihiin sinaan la'aanta iyo badqab guud oo dalka oo dhana. xisbiga madaxweyne Luis Lacalpau ayaanan aad xamaasad loogu haynin, isagoo xitaa dhaqaalaha beeraha ee dalka wax weyn ka qabtay ilaa xilligii xanuunka covid 19 markii dhaqaalaha dunidu uu xumaaday kadib dagaalkii Ukraine. Warkii caalamkuna daawadayaal dhegeystayaal, waa naga intaa. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. ugu yaraan 4 qof oo ay ku jiraan askarta milatariga Soomaaliya ayaa lagu dilay qarax goor dambo maanta ka dhacay meel u dhug saldhig ciidamada ATMIS ee duleedka galbeed ee magaalada beledweyne ay ku leeyihiin, sida wariyaha v o a da ee beledweyne uu u sheegay guddoomiyaha maamulka magaalada beled xaawo cumar calasow.
waxaa maanta galabtii qarax ka dhacay afaabkore magaalada beledweyne, meel control ah ee lagu baaro gawaarida soo gashay magaalada beledweyne kuna taallo suuq xoolaha meel u dhoweyn magaalada beledweyne ayaa gaaray gawaarida ka mid ah soo istaagay. gaarigaas oo noociisu ahay sida laamaha amnigu ay xaqiijiyeen gaari ruumi ah, ciidamada ammaanka markay saajiyeen kadibna gaarigii wuxuu isku dayay inuu si xawaara u gudbo, waa xabadeen kadibna gaarigii meesha ay ku qarxay. khasaare nafeed ayaa jira. ciidamada militariga xooga dalka Soomaaliya ee jooga goobta ku sugnaa iyo ciidamo macawisley ah meesha ka howlgalaya ayaa waxaa la sheegaya dhimashada isku darka shacab iyo bulshaba in ka badan 4 qofood, dhaawacana in ka badan 10 qof ayaa la soo warinaya. weli laamaha amniga waxay ku jiraan xaqiijin, iyadoo weli khasaaraha aan si rasmi ah loo xaqiijinin. dhaawacyada meesha ayaa lasoo daabulayaa, inta dhimatan ayana waa lasoo qaaday. marka welina hadda xaqiijin sax ah laamaha amni ayaa ku wada, welina hadda lama soo gaarsiinin khasaaraha rasmi ah.
guddoomiye, waa mahadsan tahay. wararka hordhaca ah oo warbaahinta ay helayso waxaa ka mid ah in saldhiggii ciidanka ATMIS ay maanta ka guureen oo ciidanka Soomaalida ay lagu wareejiyey, in meesha qaraxa uu ka dhacay meesha ay tahay, maxaa ka dhihlataa?
waa mahadsan tahay. meesha lagu wareejiyey maanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed horena ay u degnaayeen ciidamada ATMIS qaybtooda Jabuuti iyo meesha hadda qarax ka dhacay. waa labo meele kaliyihiin. meesha uu qarax ka dhacay waa bar control laguna hubiyo gaadiidka magaalada soo gala, mana ahaa meesha hadda aad sheegayso oo ahay maanta ciidamada ATMIS ee lagu wareejiyey xeradaas. xeradaas waxay ku taallaa isla areada, laakiin meesha hadduu qarax ka dhacay waxay u jirtaa musaafo aad u badan oo ah in maxay meeshaasna waa meel horey u ahayd meel xero ah ciidana degan oo xoogga dalka iyo ciidan deegaanka macusli ah, waana afaafka hore magaalada meesha laga soo gala dhanka galbeedka ah laguna hubiyo gaadiidka magaalada soo gala.
wax dad shacab ah oo qaraxa wax ku noqday ma jiraan marka laga reebo ciidanka militariga iyo ciidanka macusleyda ee aad noo sheegtay?
sida hadda laamaha amniga noo xaqiijinayaan, waxaa jira dad shacab ah oo ka agdhowaay goobta qaraxa ku dhacay, ayagana saameyn ku yeeshtay. sida la sheegayo ilaa 3 qof ayaa hadda lii xaqiijiyay in oo shacab ah oo midiska meesha lasoo qaaday. dhaawacana waa lasoo warinayaa, laakiin weli ciidamada iyo laamaha amniga waxay wadaan xaqiijin khasaaraha rasmiga. welina hadda lama xaqiijin karo khasaaraha. inta hadda lasoo gaartay waa intaas.
hadda gudoomiye, xaaladda meesha ay wax ka dhaceen waa sidee?
xaaladdu waa wanaagsan tahay. ciidamada ammaanka ayaa weli gacanta ku hayo, ayaana hadda waxay wadaan xaqiijin in eriyada qaraxa uu ka dhacay iyo eriyada u dhoweyd. wax hadda dhibaato ah kama jiro magaalada, xaaladeedana waa degan tahay, amnigeedana dadka guud ahaan.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a Washington. wararka ka imanaya dalka Turkiga ayaa sheegaya in dowladda Turkigu ay ku howlan tahay inay dhexdhexaadiso dalalka Soomaaliya iyo Ethoobiya, iyadoo labada wasiir arrimo dibadeed sida la soo warinayo ay halkaasi u socdaalayaan. horey ayaa dowladda Kenya ay isugu dayday inay wadahadallo dhexdhigto wafdiye ka socda Soomaaliya iyo Ethoobiya, laakiin aanay si toosa isu hor fadhiisanin oo waxa u kala dabqaadaysay dowladda Kenya, iyadoo dhexdhexaadintaasina ayna guulaysanin. haddaba wararkii ugu dambeeyey arrintan ayaa wariyaha v o a Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay Dr Maxamuud Maxamed Culusow oo aqoonyahan ku sugan magaalada Muqdisho, hase yeeshee fadhigiisu u yahay dalkan Maraykanka.
ugu horreyn horta Cabdixakiin iyo Shirwac iyo adiga iyo idaacadda v o a daba waa idin salaamayaa. runtii shirkanu hadda in la qabto ama la isugu yimaado ahmiyad weyn u leeyahay. Runtii arrimahaasu say ku bilowdeen iyo hadda meeshay marayaanna waxaan qabaa inaad si fiican usoo koobtay. Laakiin sida hadda aad la socoto muddadii arrintan bisha January 2024 ilaa hadda socotay adduunka oo dhan ama ha ahaato dalalka Yurub, Maraykanka, Carabta, Afrikaanka, adduunka meel kastaa looga wada hadlay, runtii hal qodob waa la taageeray oo ah in la ilaaliyo midnimada dhul mataqaanaa madax banaanida iyo gobonimada iyo dhammaystirka dalka Soomaaliyeed. Waa la aqoonsaday, adduunkana waa looga dhawaaqay. Waxaa isla markaasna haddee aad loo muujiyey walwalka laga qabo arrintaasu haddii ay sii socoto waxa ka imaan karaya ama ha ahaato dhinaca Soomaaliya ama dhinaca Ethiopia, iyadoo labada dalba ay marayaan mataqaanaa duruufo adag. Marka sidaas darteed waxaa laga yaabaa in uun maaragtay dowladda Soomaaliyeed lagu khasbay, waa sidaad u tilmaantayba, la yidhi bal halis hor fariisto, iyadoo aan rajaynayo in dowladda Soomaaliyeed ay tabaabusho fiican ay arrintaas ka samaysay si ay markastaba u ilaaliso mowqifkii ay ku dhawaaqday oo ahay heshiiskaasu inuu ahay gardarro iyo weerar qaawan oo lagu soo qaaday dalka Soomaaliya midnimadiisii iyo madaxbanaanidii.
Way culusow, markaynu ka nimaadno taa dabcan Soomaaliya inay haatan ba horfadhiisanayso Ethiopia, marka la eego kalsoonida ay Soomaaliya ku qabto dalka Turkiga, ma la odhan karaa wuxuu bedelay diidmadoodii ahayd inaanay wax wada hadala la furin Ethiopia ilaa inta ka noqonayso heshiiskaasi, marka laga yimaado in lagu qasbo ama batuunkaasi haatan aad wada carabaabtay?
Runtii rajadu waa weyn tahay. Sida la socoto, Turkigu taageero iyo maalgelin xoog leh ayay ku leeyihiin dalka Ethiopia, sidaasoo kalena haddee Soomaaliya waxay u yihiin saaxiib aad iyo aad loo qiimeeyo. Sidaasoo kale waxaan filayaa in Turkigu ay la shaqaynayaan dowladda Qatar, iyadoo mataqaanaa amiirka Qatar uu hadda ka hor la xiriiray ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Marka waxaan isleeyahay iyadoo labadaas dalna ay gadaal ka taageen dalkaas, in ay jirto fursad ay Soomaaliya ay ku daafacan karto mowqifkeedana ay ku adkeysan karto marka ay joogto dalka Turkiga xaggiisa.
Wahagaag, waynu seenu ka warqabno xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga, waynu ka wada warqabnaa saadaad u haatana carabaabtay Turkigu wuxuu ku leeyahay maalgashi Soomaaliya. Dabcana dhowaana heshiiskan haatan laga hadlayo mid lamid a oo badaha Soomaaliya inay Turkigu ilaaliyo ayay Soomaaliya ay heshiis kula gashay Turkiga. Ethiopia dhinaceeda haddaynu eegno, iyadu kalsooni intee le'eg bay ku qabi karaysaa laba wadano xiriirka noocaasi ka dhexeeyo?
Ethiopia hadda ayada laftigeeda runtii waxaan isleeyahay dowladda Turkigu aaday u caawintay hadda xukuumadda oo aabi uu joogo dagaaladii ay galeen, isla markaasna maalgelin xoog leh ku leeyihiin ayaga laftigoodu dalka mataqaanaa Ethiopia. Marka waxaan isleeyahay waxa weeye maadaama Maraykanka iyo dalalkii o dhan ay ku cadaadinayeen xiriirkooduna uu xumaaday, in Ethiopia laftigeedu ay hadda danaynayso in arrintaanu ay la gaarto, laakiin waxaa u baahan hal arrin in hoosta laga xariiqaa. Markastaba damaca iyo danaha Ethiopia aad bay u fog yihiin, waa qoto dheer yihiin, waa taariikh. Markastaba dowladda Soomaaliyeed waxaa saaran mas-uuliyad ah inay aad maaragtay arrimahaasu tabaabusho fiicanna ka yeelato, isla markaasna ay markay shirka tagto wixii laga yidhaahdo ay si fiican uga fiirsato, waayo waxa ka dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya maahan keliya maaragtay arrintan ku saabsan hadda badda, waa wax taariikhiya. Dhulka Soomaaliyeed waxaa la isku haystaa khayraad, waxaa la isku haystaa mataqaanaa dhaqaale, waxaa la isku haystaa dhul fidsi. Marka waxay u baahan tahay waxa weeye runtii dowladda Soomaaliyeed inay arrintaasu fiiro gaara iyo fiiro dheerna u yeelataa markay ka qaybgalayso shirka noocaas oo kale.
Wahagaag, haddaan geesta kale ku weydiiyo, dhowaan madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay inuu dhow yahay dhammaystirka heshiiskaasi is-afgarada Ethiopia iyo Soomaaliland dhexmaray, inkastoo Ethiopia aanay iyadu dhinaceeda wax wara ka soo saaray arrintaasi.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo u warramayey wariyaha v o da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, ugana warramayey dhexdhexaadin la sheegay in dowladda Turkigu ka dhex waddo dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaynoo haya wariyaha v o eda nuur xasan nuur bukhaari.
soomaaliya ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dalalka afrika ee ay dumarka iyo gabdhaha yaryarba la kulmaan tacadiyo. haddaba qaybta barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayaan waxaan si gaar ah diiradda ugu saari doonaa tacadiyada ugu badan ee ay xilligan la kulmaan dumarka ku nool soomaaliya. kuwee ugu daran, maxay yihiin noocyada tacadi ee gabadh badan oo soomaali ah ay dhibban u noqdeen, sideese lagu yarayn karaa loogana hortegi karaa xadgudubyadaasi? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doonta aamine xaaji cilmi oo ah agaasimaha hay-adda badbaadi haweenka iyo dhallaanka soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo s s w c. aad ayaad u mahadsan tahay marwa aamina, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa dhowahay, waa mahadsan tahay, waad mahadsan tahay adigana, waa dhowahay.
inta aanan u gudagelin mowduuca barnaamijka, bal marka hore noo faahfaahi hay-adda s s w c iyo waxa ay qabato.
maama, waa mahadsan tahay. waxaan rabaa in fursadan dhammaan ummadda soomaaliyeed inta ay dhegeysanaysa, waxaan ku jirnaa wiinka xorriyadda, ummadda soomaaliyeed oo dhan waan ugu hambalyeynayaa haddii la yidhaahdo ilaahay nabad sanadka sanada hadbaba hanugu gaarsiiyo. ururkan waxaa la yidhaahdaa ururka badbaadi haweenka iyo dhallaanka soomaaliyeed, afka qalaad marka loo waxaa la yidhahdaa safe somali women and children, wuxuu abuurmay oo la sameeyey waqtigii dhibaatadu ay dhacday adugu 1992-93 aan bilowday. waxaana keentay duruufihii dalku wajahay markii dhibaatadu dhacday oo dowladnimadii ay baaba'day. waxaa u gaaray soomaaliya oo dhan ayaa mugdi nuustii laga damiyey. waxaa gaar ahaan usii marka culayskii uu soo fuulay haweenkii iyo caruurtii iyo dadka waayeelka runtii oo ah bulshada intoodii jilicsanayd, maxaa yeele hooyo uur le, hooyo umulaysa, ilmo xambaarsan, kama bixi karin dhibkii diihaalkii dhibaatadii lasoo maray. marka waxaanu nidi haddaan markaas hadda waayeel baa layahay, dad dhallinyar baa la ahaa, war aan dadkii qabiil buu aado qoryaa la qaatay, war anagu saan si ka bedelan aanu samayno oo caqligu ha shaqeeyo. gabdha soomaaliyeed oo markaa jaamacadii dalka ka baxo qabaa'il kala gedisana naijarada ay ku samaysmahayeen ururadu waxay ahaayeen dadkii lagu kala cararay qabiil walba meeshuu joogay. laakiin anagu jaanis waxaan helnay inaan dib udanka doodiisa isugu tagno oo aanu sameyno si aan uxu tarno haweenka iyo caruurtii soomaaliyeed oo dhibaatadu ay gaartay. alxamdulilaah, waxbaanu qabanay, waxbaanu qabanay, waxbaan sameynay ilaa waqtigaana hawshii baan ku dhex jirnaa, iyadoo howlba hawl noo dhiibaysay oo baahidu ay mar walba aan isla rogaynay baahida. markii ugu horreysay nabad baan raadinaynay, dadkii wuu kala cararay, waa la kala sasay. waxaanu tagnay meelo badan oo kala gedisan anagoo isticmaalayna gabdhihii kale maxayto qabiilka ahaa oo markaas aan meel walba ku tagnay. markii dambe wixii sidii noloshii loo kabi lahaa baan galnay. markii saddexaad, wax siyaasadda sidii aan uga qaybgelin lahayn haweenka ay u miiska wadaxaajoodka iyadana waa ku guuleystay dhabaarlamaanka soo galeen. Waxaanu helnay gabdho wasiiri ah inna hadda waxa daba joog noqonayay dhibaatooyinka ama ha noqoto wax binaad gacanta ku sameeyo dagaalada waxa nature-ka ahoo daadadka iyo abaaraha iyo intaa wuxuu dalkii marka isku soo gaaray tiro badan oo dad barakacayaala ama ha ahaadeen kuwii waagi bilowgii markii dowladdu qortay ku bilowday kuwaas abeys u noqday intaan waa soo kordhayeen waxnaa qusuu ma jirin inta badan xamar bar bay noqotay xero qaxooti halkaasaan waxaanu ka bilownay marka inaan gabdhihii soo qaxay waxaanu la qaban karna la qabanno
waayahay waa mahadsan tahay hal barnaamij laguma soo koobi karo dabcan dhibaatooyinkii iyo waxyaabihii waddanka ka dhacay gaar ahaan dumarka laakiin hadda inta aad diiwaan geliseen oo aad og tahay tacadiyada ugu waaweyn ee xilligan wajahayaan dumarka iyo gabdhaha soomaalida
runtii markasta oo waxaan rabnaa in la ogaado markasta oo wax dhacaan ama abaar dhacdo ama dagaal dhaco ama daad dhaco ama disaster nuuc rabaha aado u dhaco waxaa bilowda in dumarku ay muxayto oodaan oo ay muxayto ayagoo jidka soo socda ma ayagoo biyo dhaqin ay raadinaya ama ayagoo xaabo gurahaya waxay la kulmaan tacadiyo oo ku badan waxay kaloo la kulmaan dadka dhibaa jira gaajaa wax ka dhacda qoyskii dhexdu dhibaato ka dhacaysa waxaa ka jiro dad hadda sharci adag oo dadkii kale agahay oo dadkii meelaha ku banxalsan magaalada banaankeedii aradaasi jooga waxaa jira waxyaalo badan oo muxayto bulshada inta aan ku dhex jirin hawshaas markaas ka qarsoon oo gabdhaha iyo haweenka intaba loo geysto oo tacadiye kala gadisan oo nature aanaan aqoono nagu samaysmay oo keeneen duruufo dalka kusoo kordhay oo ah drugs dadkii maandooriyayaal dadka ay cunahayaan oo kuwaasoo marka falal xunxun ay ka dhalanhayaan muxayto marka qofku maskaxdiisu ay dhib gaarto oo uu ka baxo caadigii bini aadamka ilaahay ugu talagalay marka dhibo badan oo saasa ayaa ku dhaca gabdhaha muxayto xeryaha qaxootiga jooga oo muxayto aan haysan wax hadda difaac oo kortaagan oo ilaalinayo
waayo xeryaha qaxootiga usoo laaban doonaa laakiin gobollada dalka gaar ahaan meelaha aanan laga soo warbixinin oo aanan xogta badan laga haynin ma gaartaan oo iskaashi midan ka dhexeeya deegaanada kale ee soomaalida si aad xog uga heshaan dhibaatooyinka dumarka lagula kaco
runtii annaga urahaan waxaan nooga furiyihiin maxayto inta badan gobollada dalka waa ka dhaxeyna inta anagu aanaan joogin ururo kalaa jooga iskaashi iyo waxaa naga dhexeeya marka ta qaybsano ugaano sida qol walba meesha wax ka qaban karto dalka dhan waa lawada gaaray meel hadda cidlo ah oo lama ogyahay ma jirto dalka waa lawada gaaray walow communicationku uu hadda diyaarad noqday oo aan maxayto baabuurtii isku gudbkii aysan sahlanayn haddana waa la gaaray dalka waa lawada joogaa protectionka dadka ka shaqeeya ay international partnersku aad bay waxay u saareen inay waxay u qaban karaan haweenka meelaha kala gedisan jooga ay u qabtaan marka dalka intiisa badan waa la gaaray
waaye kufsiga markaan usoo laabano waa wuxuu ka mid yahay tacadiyada ugu waaweyn ee soo gaara dumarka soomaalida ee gudaha soomaaliya marka walwal intee le-eg ayay idinku haysaa in weli dembiyadaasi ay waddanka ka dhacayaan
runtii waxay nagu haysaa walwal xoog badan waxaa soo kordhaya waa mar waxaa soo kordhaya qaxootigu soo kordhaya oo waxaa imaanaya dhib baa imaanaya markastoo dhib yimaadan waa lagu qasbanya weliba magaalo madaxa si lasoo hegsada xamar waa hooyadii qof kastoo soomaaliya oo meel kasto u joogo markuu dhibtooda yimaadaa tabartu si kasta ha ahaato marka wuu soo kordhaya waxaa keenaya dhibka ato aan weli laga bixin waasidaan kugu sheegay maandooriyayaasha oo kusoo batay dalka waa dhib kale shaqo la-aan jirta oo dadka aysan shaqo haysan waa dhib kale marka waa wax maxayto u baahan in loo istaago wax muddo yar lagu baabi-in kara ma ahan sharci iyadoon hadda loo hayn oo weli sharcigii biilkii baarlamaanka laga sugayay inuu gudbiyo oo dhibka keena inta la helaba ay cadaaladda helaan ayaduna weli sharcigaasu waa naga laalay iyo waa dhib kale marka waxyaalo badan baa isbiirbiirsanayay
waaye sharcigaasi ma aragtay dowladda gaar ahaan hay-adaha uu hooseeyo ma kala hadasheen maxaadna ka rajaynaysaan
wallaahi sharcigaasu guyaal badan buu soo maray waxaan u malaynayaa dowladdii saddexaad dowladdii inay tahay mid hadda ay taallo waa la saxayay waxyaalo badan oo loo baahan yahay anagu dad muslinahan nahay dal muslinahan joognaa waxaan u baahanna wixii ka saa'id ah muslimnimada in wadaadadu inay saxaan oo ka shaqeeyaan waa loo baahan yahay marka prosesska wadaadadu waa u malaynaya inay soo dhameeyeen laakiin meelaha u sugahay inuu ogolaansho ka helo wadaadada inay sii daayaan oo laga saaro wax alla wixii loo arko inaysan annaga hadda waqtigan nagu ah soomaalinahay aysan naga shaqeynin laakiin waa
waaye waa mahadsantaha khadka igu jir aamin xaaji cilmi waxaan geli doonaa dowrka dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
waa idin salaamay bahda v o a magacaygu waa maxamed cali baaqu waxaan jooga magaalada baydhabo maama aamine xaaji cilmi waxaan weydiinayaa maama waad ka warqabtaa oo waddanka ayaad joogtaa waxaa jiro tacdiido soo badanaya oo dumarka iyo gabdhaha qaar isu geystaan kuwaasoo ah isticmaalka maandooriyaasha sida gaarka ah taabuuga iyo wixii la mid ah waxyaabahaasi sannado dhow ka hor aad baa looga xishoo jiray marka maxaad ka dhihi lahayd arrintaas waad mahadsantihiin v o a
runtii waa wax u baahan in loo istaago dowlad iyo shacabba waarid iyo dhallinyaraba waa runteed gabdhihii awal waa lasoo jiray oo haddii wax la cunahay ma wiilashaaba ku jiran jiray hadda wixii farahay ka baxeen marka waxay u baahantahay dowladda lafteedu inay samaysto taxadarkeed cirka kama imaanayso waxay soo maraysaa meelo oobaa caraday ku imaanaysa marka in loo sameeyo gudda u gaaroho anshaxa wanaagsan iyo ka ilaalinta muqaadaraadka dadka in loo sameeya dadku u baahan yahay oo laysugu tago dalkaanu si guud u dumay si guud in loo wada dhisaa la rabaa si guud loo wada dhiso laakiin gabdhahana inay xishoodkoodii iyo maxaytu kusoo laabtaan annagaana ka rabaa haween ahaan inaan u saarno annaga laftigeegu inaan haween ahaan u saarno oo gabdhuhu wiilasha iyo gabdhuhu isla mid ma ahan ayadu waxa weeye gabadhu guri la diyaarinhaya waa qaran oo kageed la rabo inay maxayt ay soo warshad weeye in lagu ciyaaro ma ahan marka waxaa la rabaa in gabdhaha sidii loo wada istaago sidii ay gabdhaha soomaaliyeed wixii hadda dhibku gaaray looga dhiqi lahaa waxay gaareen waxa kalena looga hortegi lahaa haddaad tagtid meelaha ma dadka madaxa looga jiro oo dhaqan celinta lagu hayo gabdhaha u badan yaryar weliba qurxa badan marka waxay u baahanta waa gabdhaha eegii waa hooyooyinkii inaanu saas ku fiirsanno ma ahan inaan istaagno hooyooyinka beri waaye mustaqbalki wax dhali lahaa inaan u istaagno aan daaweynaanala ka raa oo dowladda iyo shacabka iyo civil society-ga iyo ganacsatadu intaba runtii inaan waqti siinaa la rabaa
waa mahadsan tahay dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
waa mahadsantihiin v o a magacayga shamshari vatar waaye degmada xudur ayaan joogaa maama aamina waxaad jeclahay inaa weydiiyo markay timaado tacadiyada lagula kaco gabdhaha yaryar gaar ahaan kuwa fircooniga hoyooyinka ayaa u badan kuwa fuliya ama ku adkaysa gudniinka marka loo fiiriyo aabayaasha marka sidee loo fahansiin karaa waalidka in arrintaas ay mamnuuc tahay mahadsanidiin v o a
runtii waxay u haystaan horta dadka wax jaahilnimo la yiraahdaa jirta in ooba gabdhaha soomaalidu waxay tiraa gabdhaha ma la xalaaleeyey in la gudo marka waa laaleen xaaraan inay ku jirtaa la moodaa marka hooyooyinkuna dadku hadda aqoon lama baran hadda ka hor in loo sheego wacyigelin badan lagu sameeyo oo weliba wadaadada iyo dhaqaatiirtu ay arrintaas soo galaan aad baa loogu baahan yahay gudniinka fircoonigu inuu yahay wax aad u maxayto aan ahayn diinta islaamka aan ku jirin inuu yahay hadda fircoon iyo diin islaamed maba raaci karaan oo waxaan u maleynayaa 28 dal ayaa samaysa gudniinka fircooniga ah inta badan waa kristaan. Anigu markaan isugu tagno shirarka f g m ka inta samaysay gudniinkaas fircooniga, dad kristaana ku jira oo na samaynaya. Marka wuxuu ahaa waxaan gudniinka taaka soo raacay oo fircoon oo markuu haweenka ka dhibaateynaya dadka maxayto u sameynaya haweenka raggana wax ku sameynaya haweenkana ku sameynaya, taas caadaas laga dhexlay ahayd. Marka waxay u baahan tahay in haweenkii waxay haystaan ra'yigaas maskaxda, horta haweenka in laga saaro waa run. Hooyad waxay u aaminsantahay gabadheedii inay ceeb tahay haddaan gabadhu lagu sameyn gudniinkaas oo aad loo dhibaateyn oo aad loo xirxirin. Marka in laga baa waxay u baahan tahay la siiyo, annagu waa dadaalnaa intii tabar ah wadaadadu waa hadlaan, laakiin way u baahan tahay horta bulshadii social bulsho ahaan inaan u istaagno dadkee wax la baro oo loo sheego waxaanu saxinaysan ahayn baa la rabaa, oo rag iyo dumarba loo istaago. Laakiin gudniinka fircooniga ah inaa lagu sameeya haweenka iskale hooyooyinka uu ka dhiman la-ye, taas waa ku raacsana, laakiin waa inaan ka wada shaqeyna sidaan ugu taarreen maskaxdooda.
Waa tahay weli waxaan ku jirnaa dowrkii dhageystayaasha ay su-aalaha ku weydinayeen martida barnaamijka. Dhageyste kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Saabriin Maxamed Ali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Martida barnaamijka waxaan weydiinayaa, tacadida kufsiga waynagu soo laabteen marar badan, waana arrin aad u xun oo maxadho ku noqotay dhibanaha. Maamaamina way welintee leeg ayay kugu haysaa mushkiladda kufsiga ee Soomaaliya. Naasanadiin v o a.
Runtii haddaysan walwal ugu hayn kama shaqeeyaan, kama dhigteen inaan ka shaqeeyo. Walwal bay ugu haysaa gabdhaha dhibka la qaybsano, maxaa yeelay anaga dhaqan ahaan markii gabadhii kufsiga uu ku dhaco iyadii baa waxay noqotaa victim oo la caaya, iyadii la xoogay oo la dhibaateeyey oo sharafteedii iyo cirdigeedii iyo xurkeedii wax loo geeya lagu caaya oo la dhahaa weliba qaarba kuwa la qabaatay ku dhacda niman kuwaa furaan waxay dhahaan balaayaad kugu dhacday ordiga tag. Marka waa wax loo baahan yahay in aan maxayto laga shaqeeyo oo dowladdu markii meelaha ay wax ka dhacaan waan isla shaqeynaa booliska, dhakhaatiirta waa isla shaqeynaa, waa loo wada taagan yahay. Laakiin waxaa kale badan wixii dhacaya iyo ciidankan haynaa kala badan, aaday dhib badan yihiin. Marka waxay u baahan tahay in ka hortag badan la sameeyo intaan wuxu dhicin preventionka inaan xoogga saarno ayaa la rabaa, oo dadkii wacyigelin badanna lagu sameeyo, protectionna loo abuuro gabdhihii si aysan waxaan iyo hooyooyinka ula kulmin, oo meelihii dadka qaxootiyaasha ay joogeen la geeyo dad boolis ah, la sameeyo mugdi badan baa jira, la ihtiimiyo, la naleeyo, boolis ronda a loo sameeyo, in wax treatment iyaga u gaaro loo sameeyaa rabaa, oo horta ka hortag badan la sameeyo. Laakiin wuxuu markay dhacaan waa isla shaqeynaa
waaye. Ugu dambeyntii marka sidee lagu yareyn karaa tacadiyada soo laalaabta ee ku dhaca dumarka iyo gabdhaha Soomaaliya?
Waxaa lagu yareyn karaa in loo istaago, horta loo wada gurmado meesha dadku labay u qaybsamaan, dadka i d bska ah oo dayacan oo guriga maxayduulka albaabka lahayn ku jira oo mugdiga dhex jooga oo magaalada meel ka geysa jooga oo maxayta jinni ku dhac inkaar qabaaho oo daroogaysan uu iskaga halaalaxay, dadkaas waxaan rabnaa in loo sameeyo soolar laloo ceelan raadina waxaa ka mida soolaro in dadka loo xiro oo iftiin helaan, in xooga saarno dowlad iyo shacab ahaanba sidii aan dadkaas u iftiin lahayn protection u heli lahaayeen, in loo sameeyo bood ku gaar ah oo maxayto roon ku sameeyaan communityga laftiisa, in la baawargareeyo oo la tuso siday iskaga difaaci lahaayeeno 12/22 la isugu xiro oo la yidhaahdo istifaac. Waxyaalo badan baan oo bini aadam baan nahay, bini aadam aadam adduunka waxaa loo keenay inuu ku fakaro oo waxaa ra'yigan alla waa ku guray, aadam baa la baray. Marka inaanu inta iskaashanno aan dadkayagii gabdhahayagii iyo hooyooyinkayagii iyo dadkayagii cabsibaa dalkayaga looga cararayaa, sidii dadkayagana nabad ugu bedelna annagaana laka rabaa, taas waa mas-uuliyad annaga dhanna saar, dowladdu gaar uma leh, ururada ka shaqeeya gaar uma leh, waa annaga dhan bayna saarantahay. Sheekh, dhakhtar, askari, qof shacab ah, waa mas-uuliyad anaga dhanna saaran, waa dalkeegi, waa dadkeegi. Marka inaan u gurmano anagaana laka rabaa, anagaana laka rabaa inaan isla wada shaqeyno.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxa ay ahayd Marwa Aamina Xaaji Cilmi oo ah agaasimaha hay-adda badbaadi haweenka iyo dhallaanka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo s s w c ee xarunteedu ay tahay magaalada Muqdisho. Waxa ay marti ku ahayd barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale aan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo asbuuca dambe, inta aan barnaamijkan oo kale aan dibdama hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bu mahadsanya Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystayaal. Aad kala socoteenna waa v o a Washington.
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio Muqdisho f m t da 99.1
radio Kulmiye f m t 88 radio Risaala 1.2 Hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa raadio Sooyaal f m 88.1
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhegaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 f m.
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal. dadka siyaasadda Maraykanka falanqeeya ayaa aad isu weydiinaya cidda uu madaxweynaha hore Maraykanka Donald Trump u dooran doono inuu u noqdo madaxweyne ku-xigeenka la gala tartanka doorashada soo socota ee bisha November. Tina Trin oo ka tirsan v o a da ayaa soo warinaysa in siyaasi kasta oo Trump la geli doono doorashada uu ahaado mid keena fursado uu ku ballaadhinayo saldhigga taageerada Trump. warbixintan waxay noo haysa wariyaha v o a da Caashe Ibraahim Caashacuud.
markay timaado madaxweyne ku-xigeenada, Kamala Harris waa doorashada iyo qofka u dooran madaxweyne Jo Biden xilli doorashadan. dhanka murashaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump waa qof kasta male. markii lagu cadaadiyey jawaabaha, Donald Trump wuu diiday, isagoo sheegay keliya inuu ku dhawaaqi doono qofka uu u dooranayo madaxweyne ku-xigeen marka la qabto shirweynaha qaran ee jamhuuriga bisha Julaay. musharaxiinta soo baxda, mid kastaa waxa uu keeni karaa fursad uu ku ballaariyo saldhigga taageerayaasha Trump. guddoomiyaha waqooyiga Dakota Doug Burgum ayaa ah murashaxa ugu sarreeya. ganacsadaha iyo nin kale hal abuurka ganacsiha ayaa dhisay shirkadda software maaliyadeeda oo Microsoft ay ku iibsatay sanadkii 2001 in ka badan $1 bilyan. hantida Burgum iyo isku xirka ayaa noqon doona hanti weyn oo lagu caawinayo maalgelinta ololaha Trump iyo khibraddiisa ganacsi iyo sida uu ula socdo sumcadda Trump ee ah horumarinta hantida maguurtada ah. Marco Rubio oo kale ayaa isna waxa uu yahay murashaxa ugu sarreeya. senatarka gobolka Florida waxa uu leeyahay aqoonsi magac lehna in ka badan 25 sano oo waaye aragnimo maamul ah oo heer degmo, heer gobol iyo heer qarana. hadda waa guddoomiye ku-xigeenka guddiga sirdoonka ee senatka iyo xubin sare oo ka tirsan guddiga xiriirka dibadda. siyaasigan ayaa asal ahaan ka soo jeeda Cuba iyo Miami, waxaana ay ballaarin karaan saldhigga Trump ee taageerayaasha Hisbaaniga iyo kuwa Latinoga ah. senatarka xilliga koowaad ku jira ee Ohio J D Vance ayaa sidoo kale loo malaynayaa inuu yahay murashaxa ugu sarreeya ee madaxweyne ku-xigeennimada. Maalqabeenkii hore waxa uu caan ku noqday xusuus qorkiisii sanadkii 2016 kaas oo sahmiyey hoos u dhaca dhaqanka iyo dhaqan dhaqaale ee dabaqada shaqaalaha caddaanka ah ee miyiga. Vance ayaa mar ku tilmaamay madaxweynihii hore mid sida hadalka loo dhigay aan la aqbali karin, waxaana ugu yeeray Hitlerkii Mareykanka. Hadda waa taageere Trump oo si joogto ah u soo muuqda sidii warbaahinku meel gaar ah intii ay socotay dacwadda lacagta ee Trump. Senatorka South Carolina Tim Scott ayaa sidoo kale ku jira murashaxa madaxweyne ku-xigeenka. Haddii la doorto, wuxuu noqon doonaa jamhuurigii ugu horreeyey ee madow ah ee hela tikidka madaxtinimo, taasoo suurtagal ah inay ballaariso racfaanka Trump ee dadka madow ee Mareykanka ah. Xirfadda siyaasadeed ee Scott waxa ay ka bilaabatay heerka maxalliga ah ee sanadkii 1999-kii, waxaanu ka soo shaqeeyey sanadka ilaa iyo sanadkii 2013. Magaca wakiilka New York Elisa Stefanik ayaa sidoo kale soo shaacbaxay suurtagalnimada doorashada madaxweyne ku-xigeenka. Stefanik waxay isu haysataa inay tahay saaxiibka ugu xoogan Trump ee Kongareska, halkaas oo ay tahay hoggaamiyaha kaalinta afraad ee xisbiga jamhuuriga. Doorashada madaxweyne ku-xigeenka ee Trump kuma saabsana oo keliya cidda sida ugu wanaagsan ula jaanqaadi karta mudnaantiisa, laakiin waa cidda ugu habboon inay sii waddo. Haddii mar kale la doorto bisha Noveembar, 87 jirkan ayaa loo ogolaan doonaa inuu xilka sii hayo 4 sano oo dheeraada, iyadoo la raacayo xadka muddada dastuuriga ah ee madaxweynaha.
Aad iyo aad ba mahadsantahay Caashe Ibrahim Caashe Cuud oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha v oda Tina Trin ay inoo soo dirtay.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Inta la xaqiijiyay 10 qof ayaa dhimatay, tiro kalena way dhaawacantay dagaal maanta ka dhacay waqooyi bari ee gobolka Mudug. Dagaalka oo u dhexeeya 2 milishiya beeleed oo halkaasi wada degaa ayaa sida dadka deegaanku ee v o da u xaqiijiyeen, waxa uu salka ku hayaa dilal horey uga dhacay deegaano hoostaga deegaanka Afbarwaaqo ee gobolka Mudug. Mas-uuliyiinta maamulka Galmudug iyo kuwa Puntland oo v o a ay la xiriirtay ayaa u sheegay inay wadaan dadaallo lagu joojinayo dagaalkaasi. Haddaba wariyaha v o da Zahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay wariyaha v o da gobolada dhexe waa Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Sare, aada u mahadsan tahay. Waqooyi bari gobolka Mudug, deegaana dhaca inta u dhexeysa Fuufiir iyo Afbarwaaqo ayaa saakay waxaa ka qarxay dagaal u dhexeeya 2 milishiya beeleed oo halkaa wada degan. Dagaalka ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu ahaa dagaal aada xoogan oo u dhexeeya dhinacyo halkaa wada degan, kula salaysna Aana iyo Argoosi qabiil. Dagaalka weli waa uu socdaa sida ay soo warinayaan dad ku sugan deegaanada uu dagaalku ka dhacay.
Qasaaraha ma la og yahay?
Sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid a saraakiisha caafimaadka ee magaalada Gaalkacyo oo lasoo gaarsiiyey dhaawacyo iyo meydad, waxaa laga xaqiijiyey ku dhawaad in ka badan 10 ruux inay ku dhimatay dagaalka, 20 dad kor u dhaafayana ay ku dhaawacmeen oo 2 dhinaca.
Waa garta. Marka markiisi hore ka sokow Aanada qabiil iyo in hadda qabiilada isdildilayaan, ujeedada ka dambeysay muxuu ahaa? Ma daaq, ma biyo, ma deegaan, maxaa la isku hayaa?
Saro, sanadkii hore dabayaaqadiisii ayaa maleeshiyada hadda dagaalamaysa, dagaal buu ku dhex maray isla deegaanada hadda dagaalka uu ka socdo. Dagaalka oo ku salaysnaa baraago biyo iyo dhuudaaqsimeed deegaanada ku yaala. Mas-uuliyiinta maamulada gobolka Mudug, Galmudug iyo Puntland, ciidamada booliska gobolka, waxgarad labada dhinac ka kala socday ayaa ku baxay. Dadaalka waxaa lagu guuleystay in xaaladda la qaboojiyo, la kala dhex gala dhinacyadii, heshiis hor u dhacana halka lagu gaaro. Inkastoo xaaladdu ay halkaa deganayd muddo dhowr bilood ah, dagaalkan waxa uu yimid marka laga reebo aanada qabiil murankii horay uga taagnaa deegaanka oo la xiriiray dhul daaqsimeed iyo baraago biyo oo deegaanada ku yaalay.
Waa hagaag cabdi waaxid waa gartay maamulka Galmudug ilaa iyo haatan maxaa uu ka yiri marka isku dhacyadan iyo dhibaatooyinka dhex yaala beelahan?
Saro, deegaanada lagu dagaalamayo waxa ay u dhexeeyaan maamulada gobolka Galmudug iyo Puntland. Deegaanka Abarwaaqo dhinaca degan iyo dhinaca Tawfiiq degan waxaa labadaba dhinac kala maamula Galmudug iyo Puntland. Maamulada gobolka oo V O A ay la xiriirtay waxay u sheegeen inay socdaan dadaal maamulku uu ugu dirayo ciidamo deegaankaas si loo kala dhex gala dhinacyada halkaa ku dagaalamay. Waxay xaqiijiyeen in goor dhow ay ku baxayaan, ka horna aysan wax warbixina aysan warbaahinta siin doonin ilaa ay ka gaaraan in xaaladda deegaanka la qaboojiyo. Marka dadaalla iyo wadaasida ayay xaqiijiyeen.
Waxaa jirta in waqti hadda aan sidaas u fogeyn dagaal uu dhex maray laba maleeshiya beeladoo kasoo kala jeeda Cabudwaaq iyo Xeraale dhinaca Galgaduud, dad aada u fara badan ayaa ku dhintay. Haddana waxaa jirto kaleeto dagaal bandirad leh ku dhex maray laba maleeshiya beeladoo kasoo kala jeeda dhinaca Gaalkacyo iyo dhinaca Galdogob. Haatan middan waa mid kaloo cusub. Maxay tahay qabaa'ilaadka deegaankaasi caqabadaha jira oo bil gudaheed wax ka yar intaasoo beelood dad intaasi la-eg ay uga dhammaanayaan?
Saro, waa su-aal isweydiin mudan. Markay noqoto mas-uuliyiinta maamulada gobolka Galmudug iyo Puntland iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug oo ay V O A si gaara arrintaa wax uga weydiisay, waxay u sheegeen in dagaalada soo laalaabtay ee habka qabiilka iyo deegaanada ku salaysan ay door ku leeyihiin maleeshiyada Al-Shabaab. Waa sida ay hadalka u dhigeen wasiirka amniga oo V O A u waramay, sida ayuu u sheegay. Waxa uuna ku tilmaamay inay doonayaan in culaysaadka dagaal ee maleeshiyada Al-Shabaab deegaanada Galmudug ka haysta si looga yareeyo ay u abaabulayaan isku dhacyada beelaha. Marka waxa ay mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudugba ay ku sifeynayaan dagaalada habka qabiilka ku salaysan ee deegaanadan Galmudug ama gobolada dhexe kusoo laalaabtay ay door ku leeyihiin maleeshiyada Al-Shabaab. Marka inkastoo aysan V O A arrintaa xaqiijin karin, haddana dagaal beeleedyada soo laalaabtay waxa ay caqabad iyo dhibaato ku yihiin deegaanada dagaaladu ay ka jiraan, iyo in culaysaadkii Galmudug ay doorka ku lahayd dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu meesha ka yaraanayo. Markay noqoto in ciidamada deegaanka iyo kuwa dowlad goboleedkaba loo dirayo deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, wariyaha V O da gobolada dhexe, u warramayay wariyaha V O da Washington Zahra Cabdi Axmed. Haatanna dhinacaas iyo bariga dhexe, dhexdhexaadiyaasha Maraykanka, reer Yurub iyo Carabta ayaa ku dadaalaya in weerarada xuduud ka tallaabaya ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah aanay u gudbin dagaal baahsan oo bariga dhexe ka dhaca, kaasi oo dunida cabsi ka qabtay muddo bilo ah. Warbixin ay arrintaasi ka qortay wakaaladda wararkae A P waxaa soo koobayay wariyaha V O da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Iiraan iyo Israa'iil ayaa sabtidii isweydaarsaday hanjabaadaha, waxay Iiraan ku tilmaantay inuu noqon doonto dagaal lagu baabiinayo ka dhana Xisbullah. Rajada laga qabo in xabad joojin laga gaadho colaadda Israa'iil ay kula jirto Xamaas ee Qasa ayaan ka dejin doontaa weerarada Xisbullah iyo weliba kooxaha kale ee xulafada laha Iiraan, iyadoo maanka lagu hayo wadahadallada hakadka ku jira. Diblomaasiyiinta Maraykanka iyo weliba Yurub iyo weliba mas-uuliyiin kale ayaa digniina u gudbinaya ururka Xisbullah oo aada ugu xoog badan Xamaas, balse loo arko inay kalsooni badan ku qabaan inay waajahayaan awoodda milatariga Israa'iil, sida ay sheegeen diblomaasiyiin hadda shaqeeya iyo weliba kuwa horaba. Labada dhinacba sohdinta Lubnaan waxaa sii kordhaya weerarada duqeymaha ah ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah oo ah mid ka mid ah dagaalyahanada sida fiican u hubaysan ee gobolka. Xilli weerarada maalinla ah ay weli ka dhacayaan aaggaasi xuduudda ayaa isbeddel kooban u keenay ee rajo ah in la yareeyo cabsida degdega ah, taasoo keentay in Maraykanku uu soo diro markaba kuwa dagaalka ah oo ay la socdaan ciidamada baddu si uu ugu biiro maraakiib kale oo dagaal oo aaggaasi jooga, iyadoo la rajaynayo inay joojiyaan isku horimaad ballaadhan. Inkastoo toddobaadkii hore ay colaaddu cirka isku shareertay, ayaa Yuri Green Feristin oo hore u ahaan jiray diblomaasi sare oo Maraykan ah kuna sugan Bariga Dhexe, waxay xaqiiqdii u muuqataa in Israa'iiliyiintu ay weli isku diyaarinayaan rajada ah in ay jiri doonto nooc khilaafa iyo baaxadda colaadda oo gebi ahaanba ka duwan. Bilowgiina maalin kadib markii Xamaas ay 7-dii bishii Oktoobar weerarka ku qaaday Israa'iil ee uu kiciyey dagaalka Qasa, ayaa Xisbullah waxay gantaalla ku qaraacday waqooyiga Israa'iil, waxaana wacad ku mareen in ay sii wadi doonaan ilaa iyo xabad joojintu ay ka dhacayso halkaasi. Israa'iil ayaa iyaduna ka jawaabtay iyadoo xasaraduhuna ay cadaadiyeen amaba ay riixeen 10 kun oo qof oo rayida oo ku sugan xuduudda labada dal. Weerarada ayaa sii xoogaystay bishan kadib markii Israa'iil ay dishay taliye sare oo ka tirsan Xisbullah, iyadoo Xisbullahna dhinaceeda ku jawaabtay qaar ka mid a gantaalladii ugu waaweynaa. Ciidamada Israa'iil ayaa isballaariyey kadib dagaalka muddada ku dhow 9 bilood ka socda Qasa, iyadoo Xisbullahna ay haysato ilaa iyo 150,000 oo garneylo iyo weliba gantaallo awood u leh inay duqeeyaan meel kastoo Israa'iil ah.
aad iyo aad bu mahadsanyay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Wararkii caalamka, haddaan dib idiin xusuusiyo, codbixiyaasha guud ahaan dhulweynaha Faransiiska ayaa haddan bilaabay inay codkooda ka dhiibtaan wareegii koowaad ee doorasho baarlamaani ah oo aan caadi ahayn, taasi oo dowladda Faransiiska gelin karta gacanta waa xukuumadda Maraykanka Faransiiska gelin karta gacanta xisbiga wadaniga ee midigta fog markii ugu horreysay tan iyo xilligii Naatsiga. Natiijada doorashada labada wareeg oo soo gaboobi doonta 7-da bisha July ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato suuqyada dhaqaalaha Yurub, taageerada reer galbeedka Ukraine, iyo sida loo maaraynayo hubka nukleerka ee Faransiiska iyo ciidamada caalamiga ah. Qaar badan oo ka mid a codbixiyaasha Faransiiska ayaa ka niyad jabsan sicir bararka iyo walaaca dhaqaale, iyo sidoo kale hoggaanka madaxweyne Emmanuel Macron oo ay u arkaan inuu yahay mid isla weyn oo aan noloshooda la jaanqaadaynin. Xisbiga haweeneyda lagu magacaabo Marine Le Pen ee ka soo horjeeda dadka soo galootiga ah ayaa adeegsaday oo sii horiyey xumaanta Macron loo hayo, gaar ahaan iyagoo adeegsanaya aaladaha internetka sida TikTok oo raad weyn ku yeeshay ra'yi ururintii dadweynaha lagu sameeyey doorashada ka hor. Dalka Uruguayna xaalad waa hadda maanta ayay dadku waxay u dareereen inay codkooda ka dhibtaan doorashooyinka horudhaca ka hor doorashada madaxtinimo ee bisha Oktoobar dhacaysa. Ra'yi ururin dadka laga sii qaaday ayaa muujinaysa in xisbiga bidixda mucaaradka ay uu ku horreeyo, iyadoo codbixiyaashu ay ka walaacsan yihiin sinaan la'aan iyo badqab guud oo dadka dalkaasi ku noolaa. Xisbiga madaxweyne Louis Lacalpau ayaanan xamaasad aada loogu haynin, iyadoo xitaa dhaqaalaha beeraha ee dalka oo wax weyn ka qabtay xilligii COVID-19 iyo markii dhaqaalaha dunidu u xumaaday kadib dagaalkii Ukraine aanay isaga wax badan u tarin. Haatanna intaasi haddaanu kaga gudubno wararkii caalamka, aynu u gudbno dhinacii heesaha. Waa heesta ay wada qaadaan fanaaniinta Maxamed Salamaan Tuba iyo Amina Feer. Ilaahay labadooduba ha u naxariiste.
dirtu ubaha dasho ay atay alki dudayo hakinto nagariyay marku haystaruri harettigo arnada holohuna tararan staruri harettigo arnada holohuna tararan siddallo handiyae allalo hassustan ana khushmiya siddallo handiyae allalo hassustan ana khushmiya markan do habibi hayati itirado hayati itirado markan do habibi hayati itirado hayati itirado hididada chirkiyo digu hadan tawata hadu istagta babigu siyada hididada chirkiyo digu hadan tawata hadu istagta babigu siyada haydan kaduni dana wahawlinul nitiyan ka hulaye tahi sagirisa haydan kaduni dana wahawlinul مديان كحلاي نفتحي سجل الساك يان 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 أغلي قل لغا حد عسل يو يو يوين كلدد يان 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 أغلي قل لغا حد عسل يو يو يوين كلدد saburur karara wahbayanan tiqine wahan hadal husuhidai bilgayil kanhugiyo hididadawilay hagadda'akku
heestaasi alla naxariiste fanaanka maxamed saleebaan oo ka duwan tii aan bilowgiidii soo qadimay ayaa u dambaysay idaacaddayadii caawa iyo caalamka inta haddii la dhahdoona mar kale dib u kulmi doono waa anigu maxamed cabdi iyo dhammaan bahda v o idan le sidaas iyo fiidnimo wanaagsan. Thank you.